Søndagens tekst er hentet fra Johannes evangeliet, hans første kapitel. Og hvis I trænger til at rejse jer, så lad os lytte til det, mens I står op. Det gør jeg også. Der fortælles sådan, at dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham, for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da, spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, jamen hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os ud. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, midt i blandt jer, står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skoram er jeg ikke værdig at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Værsgo og tag plads. Vi er jo så langt efter den tid, hvor det her skete. Men hvis man har sat sig lidt ind i historien, så vil man vide, at det var en meget urolig tid. Hvor romerne jo havde besat ikke bare Palæstina, men i det hele taget. Hvor der var oprørsbevægelser, både i Israel, i Palæstina og rundt omkring Seleukerne for eksempel. Og hvor det sådan mudrede, fordi man havde nogle forventninger, ikke, eller det havde det jødiske folk forventningerne, om denne befrier og frelser redningsmand, som skulle komme. Som parentes kan vi jo gøre opmærksom på, at der gik jo ikke så mange år efter over 70, brød Jerusalem sammen ned. Og så gik der faktisk helt op til 1948-49, inden Israel igen blev et land, som jøderne havde. Altså 2.000 år var der uden, at de havde et fast tilholdssted. Det er en helt anden historie, men det er en del af dette billede. Hvad skal vi forvente i en sådan tid? Og det er jo det, de spørger om. Måske er det ikke så forskelligt fra, hvad andre tider gør. Hvad gør vi? Hvad kan vi forvente med situationen i Ukraine og Rusland? Med Mellemøsten, hvor Guds såkaldt udvalgte folk behandler deres naboer og andre på værst mulig måde og bliver ved med det? Hvad kan vi forvente af klimaet? Vi, der lever her, hvor vi bruger i hvert fald 4-5 gange så meget, som der er vores andel. Hvor vi stadigvæk bliver ved med at forurene op i luften, så det jord og vand, der kommer ned til os, gør, at vi ikke aner, hvornår det hele i givet fald oversvømmer. Hvad kan vi forvente? Hvad kan vi gøre, vi materialister her, hvor vi lever i den vestlige verden? Er vi helt overgivet til os selv, eller kan vi vente, at der er en Gud, der fortæller os, hvor vejen går? Der er som ikke den store forskel på det, som de oplevede, og det, som vi oplever. Nogle af os er så gamle. Jeg kan huske, da jeg, der var jeg endnu i lære i foråret 1963. Dengang Cuba-krisen, ja, det var så senere på året, brød ud. Russerne havde sendt deres flåde på vej til Cuba. Og hvor vi vidste, at hvis de overskred en bestemt grænse, så var krigen, 3. verdenskrig, brudt ud. Jeg kan huske den dag, da jeg cyklede hjem fra min læreplads, hvor næsten alt stod stille. Hvad sker der nu? Som mennesker har man oplevet det rigtig mange gange. Hvad sker der nu? Hvad kan vi forvente? Og kan vi gøre noget i denne forventningssituation? Det er egentlig her, Johannes står og tiltrækker sig opmærksomheden i en sådan situation. En søgende tid. Hvor går vejen? Hvad kan vi regne med? Hvad kan vi bruge? Og hvordan kommer vi videre herfra? Forventningerne kom jo også til at styre deres forventninger. En befrier. Endelig skulle Israel være fri. En hersker, der kunne smide romerne ud. En, der kunne komme til at bestemme. Og Johannes siger, jamen, og de troede, nogle af dem, at det var Johannes. Det er ikke mig, siger Johannes. Jeg er ikke værdig til at løse hans skoram, som jeg fortæller, der er på vej. Hvilke forventninger havde de? Ja, de havde jo forventningerne om en, der skulle udfri dem fra det truende. I vores verden er det vel lidt det samme. Hvordan kan vi blive udfriet fra det, der truer os? Er vi selv en del af truslen mod den klode, vi lever på? Mod de mennesker, vi lever sammen med rundt omkring i verden? Hvad kan vi forvente at gøre? Ja, og i givet fald, hvad kan vi gøre? Hvordan ser vi også som Jesu efterfølgere i dag ud? Eller hvordan kan vi bevæge os ud i den hverdag og den virkelighed, vi lever i, og være hans efterfølgere? Ikke noget, der først og fremmest sker her i kirken, eller i kirkelige organisationer eller initiativer. Nej, det sker der, hvor du lever. Nøjagtigt på din adresse. Nøjagtigt i forhold til dine naboer. Nøjagtigt i forhold til dit arbejde. Det er der, livet i efterfølgelse af Jesus leves. Det er ikke noget et sted, vi går hen og gemmer os i kirken. Her kommer vi sammen og trøster og hjælper og opmunter og holder ud, selvom det ikke er til at holde ud. Det er det kristne fællesskabs formål. Hvor går vejen også for os i dag? Det er udfordrende spørgsmål. Og ikke mindst her, hvor vi bor. I de seneste 100 år, der har kristendommen flyttet sig fra det vestlige kontinent. Dengang var 80% af de kristne i Europa og i USA. Og så var der missionsmarkerne. Men i de 100 år er dette tal nærmest blevet omvendt. Europa rasler ned, hvad angår bekendende og handlende kristne. Og verden, der er stadigvæk en tredjedel af klodens befolkning, der bekender sig som kristne. Men det er ikke længere den vestlige verden. Det er i Afrika, det er i Sydamerika, det er i Indien, Kina. Den kristne kirke har altså i min levetid mere eller mindre flyttet sig fra sin historiske plads i Europa. Det er mange år siden, den flyttede sig fra Mellemøsten, hvor det hele startede. Og i dag er det andre steder. Det er et udfordrende spørgsmål for os. Hvad kan vi gøre for at pege hen på Jesus i vores tid. Gør os bevidste på, hvad det er, vi er kaldet til. Budskabet om, hvem Jesus er, det spreder sig stadig. Bare ikke videre her hos os stort set, men andre steder i verden. Johannes Døber, han havde den særlige opgave at bevæge sig, skal vi kalde det, den grænse, der lå mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Her hvor man kom fra det gamle Israel og til den fredskonge, hersker, som skulle komme, denne Messias. Det var her, Johannes stod på overgangen, så at sige ved grænsen, og peger hen imod ham og bort fra sig selv. Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Han var budbringer. Han var ikke den, der sådan set skulle vælges. Han skulle bane vej, pege hen på ham og på det, der havde fremtiden og livet i sig. Der opstod selvfølgelig en konkurrence. Det gør der jo tit, også i vore dage, mellem kristne. Konkurrencen dengang var mellem Johannes Døber og Jesu efterfølger, hvor døberne kom hen og klagede til Johannes og sagde, nu kommer de alle sammen løbende hen til ham. De kom ellers før her, før var det os og dig og dem. Og Jesus siger, så er min gerning lykkedes. Halleluja. Det er ikke mig, det drejer sig om, siger Johannes, men ham, jeg peger på. Det er lykkedes, hvis det er ham, de følger, og ikke mig. Det er stadig opgaven. Ikke at være forløber, men at være efterløber, efterfølger af Jesus. Ikke at fortælle, hvad han skal, eller afgøre, hvad der er hans gerning, men at lytte og finde den vej og de veje, som han viser os. Det er stadig at vise hen til ham. Der er et godt eksempel, en af fortællingerne fra det nye testamente. Det var også der, hvor Jesus havde været nogle år, et par år der mere i blandt dem. Og så var han på vej op til Jerusalem. De skulle igennem Jeriko. Bortset fra, der er to evangelister, der fortæller historien. Den ene fortæller, det på vej ind i Jeriko, og den anden ud af Jeriko. Det er ikke anliggende. Anliggende er, at der sidder en blind mand på vejsiden og råber, forbarm dig over mig. Og efterfølgende siger, ti stille, vi er på vej til Jerusalem. Nu skal vi sammen med ham. Og Jesus siger nej. Hvor han stopper op. Det er ikke jeres plan, der er det afgørende. Jeres ønsker om storhed og magt og indflydelse. Så går han hen til den blindfødte og siger, hvad ønsker du, jeg skal gøre for mig for dig? At jeg må få mit syn igen. Det er forskellen på at være forløber og efterfølger. At Jesus giver sig tid og har ikke travlt i vores statistiske verden med, at vi skal gøre en hel masse. Også i dag, du og jeg er efterfølgere, dem der har den opgave. At din og min, vores kald, vores udfordring i vores daglige færden. Det er ikke noget, der først og fremmest sker, når vi er sammen her. Det er ikke noget, der sker, når de unge mødes i ungdomsforeningen eller andre steder. Nej. Det sker der, hvor du og jeg lever. Selvfølgelig sker det også her. Jeg vil skelne og sige, at det, der sker ud fra et kirkested, en adresse, det er det, jeg vil kalde det særlige. Det er gudstjenesten. Det er fællesspisningen. Det er andre ting. Men det almindelige, det er din og min hverdag. Det er min nabo. Det er min kollega. Det er der, hvor jeg færdes. Det er der, hvor de kender mig. Der kan vi bruge det gamle, Frans af Assisi har et udtryk, forkynd evangeliet, om nødvendigt brug ord. Forkynd evangeliet, om nødvendigt brug ord. Men brug ikke ord, der ikke svarer til dit liv. Stafetten, budskabet om Jesus, der kom til verden, skal gives videre. Vi skal færdes, øve os i at færdes, så det er Jesus, der ser i vores færden. Sådan har det nået os i et par tusind år. Sådan er det gået videre slægt efter slægt. Det er denne bevægelse, der nu flytter sig herfra, hvor vi bor. Fordi det på en eller anden måde er noget, der er blevet vigtigere for os end dette. Og derfor er vores udfordring at finde tilbage til de veje, som vi skal færdes af i dag, for at Jesus ses. Ikke kirkebygningen, ikke aktiviteterne, men ham, som har sat det hele i gang. Sådan kom det her til os. Jeg var engang præst i Lyngby, og der læste jeg jo nogle af de der gamle historier om, hvordan det hele blev til og begyndte. Og det var jo en lille kreds ude i Lyngby, som var meget ivrig i slutningen af 1800-tallet. Og deres største bekymring var, hvordan kan vi fortælle andre om Jesus, når vi nu selv har mødt ham. Og det var jo fattige folk. Men så var der et par stykker, der fik en idé. Hvis vi nu havde et hornorkester, ikke for at have et hornorkester, men for at blive lagt mærke til. Det havde de ikke råd til. Så var der en, der var blevet gift for ikke så længe siden. Så han stampede sit bryllupstøj, og så kunne han købe et instrument. Og en anden, der sparede de sammen. Og så fik de et hornorkester og begyndte at spille og gøre opmærksom på sig selv. Senere, hvor kan vi finde et sted at mødes? Hvad gør vi her? Og nat, de gik igennem over Lyngby Sø. Der var I fire brødre. Det var underligt nok kun brødrene, der gik med der. Men der var fire brødre, der gik igennem over Lyngby Sø og talte alvorligt om det her. Hvad kan vi gøre? Så blev de enige om, deres knæle ned her, hvor vi er, og bede om Guds vejledning. Og de knælede ned midt ude på søen, og isen bragede, og fra alle sider kom der ud. Og der, hvor de knælede, der mødtes disse sprud, fordi isen voksede. Så rejste de sig og sagde, så bygger vi da. Det var overbevisningen om, at svaret på deres bøn var handling. Her og nu, og så byggede man det her Sions kapelle. Og der gik jo lang tid, inden man så byggede den næste kirke. Det er altså lydhørheden og forståelsen af, hvad det er, dit og mit kald er i vores verden. Ja, i mit kald og stand synger vi i en salme, min Gud og Fader kan tilbørligt dyrke. Det er ikke et hektisk liv i forsøg på at leve op til et eller andet. Det er et jævnt og mundret virksomt liv på jord. Med det, jeg ville eje med kongers bytte. Sådan som grund, vi udtrykker det. Det er det jævne og enkle, smittende liv, det anderledes liv i den samme verden, der hvor vi bor. Det er udfordringen for os. Ikke om, at vi skal promovere os eller blive kendt, men det er om, at han skal blive kendt. Johannes Døberen, han er et uvurderligt forbillede i denne sammenhæng. Jeg er ikke værdig at løse hans skorang. Men ham, han sagde det om, tog ham så at sige ved hånden og rejste ham op. Og da Johannes senere blev kastet i fængsel, fordi han også i sin adfærd var et retstændigt menneske, der bebrejdede kongen, når han levede sammen med en kone, der ikke var hans, og blev sat i fængsel. Så bliver han alligevel i tvivl, og sender sine disciple hen og spørger, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og så er det, at Jesus svarer, de blinde ser, de døve hører, de spedalske bliver renset, og nye liv opstår ud af de menneskeliv, der i forvejen er. Fordi jeg er her. At vedkende sig sit kald, forståelse er, hvad vores livs anliggende egentlig drejer sig om. Finde sin plads sin opgave. Det betyder også at kende kaldets grænse. Guds rige står og falder ikke med mig. Han er ikke afhængig af mig, men jeg er afhængig af ham. Og hvis vi bytter rundt på dette og tror, at det er vores aktiviteter, der gør forskellen, så har vi misforstået noget. Ikke vores succes eller vellykkethed, det drejer sig om, men det er at følge efter Jesus, ikke at løbe foran. Det er hans kærlighed, barmhjertighed, tilgivelse, ham der viser os, han vil vores liv. Vi er, som vi er. Vi skal bruge os selv, som vi er, med de muligheder, vi har. Ja, jeg fejler. Jeg begår forkerte ting. Men han vil gøre os til hele mennesker, og et helt menneske er ikke en, der lever med en forløjet facade af et glansbillede, men netop en og et menneske, der tør vedkende sig sine fejl og fald, og ikke give de andre skylden, og så i øvrigt begynde igen. Altså menneske på godt og ondt. Det er ikke at præstere, men at reflektere. Nu skal jeg nok snart stoppe. Men jeg har et billede. Da vi boede i Bagsvær, der havde vores køkkenvindue, det vendte mod vest. Og der var 400-500 meter fra, var der et højhus. 15-16 etager. Og der er jo en masse glas og vinduer og så videre. Og præcis på et tidspunkt på foråret, når solen stod op om formiddagen morgenen og skinnede over i det højhus, fik vi solskin ind i vores vestvendte køkkenvindue. Det er din og min opgave. At reflektere, ikke at præstere, men at reflektere det lys, den kærlighed, som Jesus har vist til verden. Det er derfor, vi skal fejre jul. Han er kommet. Han voksede til mands modenhed med holdninger og handlinger, der kostede ham livet. Det er derfor, vi stadigvæk kan se hen til ham og glæde os over et liv med ham og hinanden. Amen.